pachtlí a rýčem do kláštera.
Já se jmenuji Jiří Bloch a téměř 30 let dokumentuji a mapuji historickou stavební situaci v Českém Krumlově a samozřejmě klášter je její nedílnou, velice důležitou součástí. Byť se Krumlov tady už od počátku 90. let velice dynamicky začal opravovat, řada obyvatel, jak Krumlova, tak zvenčí, považuje vůbec tu památkovou obnovu Krumlov za relativně velký úspěch, kdy se během 20 let téměř město v celém rozsahu obléklo do nového hávu, tak paradoxně to, co tvoří taky důležitou součást středověkého města, když si to stručně vyjmenujeme, tak samozřejmě především feudální sídlo, pak se teda postupně krystalizovalo městská zástavba, samozřejmě farní kostel a hradby a také patří ke středověkému městu klášter a my tady vlastně v tom našem regionu máme letitě spíš jaksi zakódované Vyšebrodský klášter, Zlatokorunský a ten Krumlovský v celém tom poválečném období spíš byl v takovém nevědomí i díky tomu, že je v zadním plánu té hlavní latránské komunikace, ale i tím, že tam bylo 30 partají běžných bytů, tak ten klášter jsme příliš intenzivně v samotném městě nevnímali.
Jaký byl stav klášterního komplexu, než došlo k revitalizaci?
Ten stav spíš byl tristní díky té 40-leté neúdržbě a pokračování ještě v tom polistopadovém období, kde se horko těžko spíš dali dohromady krovy. Dejme tomu, ta vnitřní slupka byla, říkám, v dezolátním stavu. Ona na druhou stranu byla zase i pozoruhodně autentická, ale samozřejmě ta situace dál už byla neudržitelná. V podstatě se neustále oprašovala také studie už z počátku 90. let, že třeba ten areál Clarisek se přestaví i na nějaký hotelový komplex, což pro nás byl takový letitý strašák. Takže jsem samozřejmě velice rád, že nakonec ta situace dopadla, jak dopadla, když se zase troufám říct, že řada mých kolegů z památkových kruhů hold není třeba zdaleka se vším spokojená, ale prostě ty kompromisy při tomhle velkým areálu těžko by bylo možné se bez nich obejít.
A jakým dílem a na čem si se jako památkář Jiří Bloch podílel v průběhu té revitalizace, rekonstrukce, oprav?
My už tam jsme začali poměrně brzo, už na počátku 90. let, 91, 2, 3 jsme udělali řadu průzkumů, především fasád a pak jsme se smutkem dívali na tu setrvačnost dalších 20 let, kdy prostě tam neustále ty vyhřezlé sondy dál volaly o jakési řešení a nebylo možné se s tím areálem nějak popasovat. Takže nakonec tak, jak to dopadlo, prostě já osobně, kdyby mi někdo před tím začátkem té bláznivé renovace v časovém úseku 18 měsíců říkal, jak to dopadne, tak bych to prostě bral.
Při průzkumu toho komplexu klášterního v Českém Krumlově, co byly takové nejzásadnější poznatky, nálezy, které tebe a tvé kolegy z památkové péče zaujaly, překvapily?
Já bych to uchopil v té první řadě i v takovém ideovém smyslu. V podstatě to byl jediný sdružený klášter Ružomberského dominia, takže vůbec ten princip té mužské a ženské části v půlce 14. století, kdy celkově v západní Evropě už tenhle úzus mizel, bylo to považováno za příliš riskantní podnik v podstatě mít ženy a muže jenom oddělené nějakou dělící, tady v tom případě vlastně hradbou. A už tehdy byl i takový úzus, že mají být ženský, mužský klášter od sebe vzdáleny minimálně 2 míle a najednou se tady už téměř v pozdním středověku vyjeví takovýhle sdružený areál, který svým způsobem z dalších 6, které bychom v Čechách našli, tedy minority a klarisky, tak měl i nejdelší kontinuitu a vydržel až do jezofovských reform, což byl takový deadline, kde už žádný žebravý řád v podstatě dál nepřešel i díky tomu, že byl zaměřený především na kontemplaci a ne, dejme tomu, pečování třeba o děti nebo o staré lidi, takže Josef II. Jako pragmatik po těchto řádek šáhl skoro jako jeden z prvních. Nicméně minorité se potom ještě dál v redukovaném rozsahu novily na počátku 19. století, ale klarisky to bylo všechno natvrdo konec jejich tady řeholní činnosti.
No a když řeholní život víceméně ustal v Českokrumlovském klášteře nebo klášterech, tak co se tam dělo dál?
Pak to samozřejmě mělo řadu ještě dalších využití. Třeba v Klariskách byly kasárna, bylo tam asi 100 vojáků, takže tam byt, ten rajský dvoreček se stal jakýmsi buzerplacem v uvozovkách, kde teda musela probíhat nějaká pořadovka. Člověk si dovede představit ten kontrast proměny i toho ideového scénáře. Po 50 letech tam tohle kasárenské využití skončilo a koupili areál Schwarzenbergové s využitím pro byty svých úředníků, včetně vdov. Takže několik kategorií bytů až do takové té slabší sociální roviny. Dejme tomu, v tom ambitu bylo 9-10 takových štramáckých bytů, které byly velice pozorhodně vyzdobené třeba šablonovou výzdobou v té druhé polovině 19. století, ale samozřejmě ta skladba těch bytů byla různorodá.
A byty tam vydržely až do těch nejzazších let před rekonstrukcí?
Až do druhé světové války to teda byli víceméně schwarzenbergští úředníci, ještě tam taky v tom jednom traktu byly školské sestry Notre Dame, které dneska třeba máme v Českých Budějovicích velice aktivní. Ty tam měly vzdělávání dívek i takovou jako mateřskou školku, takže tam se pohybovalo až téměř 300 dětí v tomhle vzdělávacím zařízení, takže to byl další takový typ využití.
A ty školské sestry de Notre Dame, ty tam byly tak v 19. století nebo až do konce působení Schwarzenbergu na Krumlově?
No, od roku 1867, kdy to bylo zase i z iniciativy Schwarzenbergu, tak potom do toho roku 1945, protože tam převažovaly zase německé národnosti, tak to holce svezlo i s nimi, i když tam asi nebyly problémy nějakého jakoby šovinismu, protože stejně tam ve válce školské sestry nefungovaly, ale prostě v tom 45. se to často vzalo jedním šmahem a ty sestry, které mluvili převážně německy a měly německou národnost, tak to takhle bylo považované za běžný scénář. A byty v takové té proměně po vysídlení poválečném, tak se tam nastěhovala z převážné části tady romská komunita, která přišla ze Slovenska, tak jak známe Krumlov jako v podstatě cikánské město, myslím i v tom dobrém, i v tom horším slova smyslu, ale zase to prostě vedlo k určitému zakonzervování, včetně těch stavebních prvků, takže já osobně, když má člověk vážit, má dáti dál, tak považuji vůbec to romské osídlení středu města z hlediska autenticity, potom hlavně v tom polistopadovém období jako pozitivní rys toho poválečného období situace v centru Českého Krumlova.
V Českém Krumlově do josefínských reforem, klarisky, minorité a bekyně také ještě.
No, bekyně samozřejmě pokud byly a nemáme ani v tom úplně na 100% jasno, tak fungovaly do husitských válek, takže to je tak dávná perioda, která je na tom třetím ambitu. Mluvíme samozřejmě i dneska o bekyních, které ale minimálně 500-600 let tam prostě už dávno nejsou, takže to byla rozšířená část konventu minoritů, takže už minimálně od toho pozdního středověku celkem tady je shoda i odborníků, to byl v podstatě součást minoritského kláštera. Bekyně to je opravdu archetyp někdy snad v předhusitském období.
Tím, že Schwarzenbergská vrchnost vybudovala v klášterech v Českém Krumlově byty, tak tím právě došlo k tomu, že teď po revitalizaci, po rekonstrukci, po opravách, když tudy člověk prochází jako návštěvník, tak vidíme sály, místnosti, které působí tak měšťansky až zámecky. To je právě z toho důvodu, že to bylo přeměněno na byty, protože předtím to řeholníci a řeholnice museli mít prosté.
Ono to celkem se dá takhle shrnout, když jsme škrábali situaci nějaké dekorativní výzdoby těch stěn, především u těch klarisek, tak opravdu v drtivé většině až na pár fragmentů výmalby to byl šlutý soklík 30 cm nad podlahou a tím veškerá v uvozovkách výzdoba končila a teprve od těch 30. let 19. století, kdy byl takový rozpuk šablonové výzdoby obecně všude, tak se tam třeba našlo 10-20 20 šablonových dekorů na sobě a můžeme mluvit o tom, že to je i taková nejbohatší zásobnice šablonových motivů a dekorů v Krumlově. Velký počet místností je takhle vyzdoben, ale primárně z toho 19. století nemůžeme samozřejmě to spojovat s érou Clarisek třeba.
Mohl bys zmínit nějaké stavební zvláštnosti, jestli tam jsou, na co se má člověk dát pozor, co si má najít, na co se může tam třeba při prohlídce zeptat?
To, co je možná takový špek, který nikdo moc nikde nemá, tak je torzo středověké roty. Jsou tam okosené hrany, je tam otisk té dřevěné konstrukce roty.
Co to konkrétně ta rota je?
Rota je takové zařízení, které asi fungovalo už v antice a dál se šířilo především s tím klášterním koloritem. V podstatě otočné zařízení, je to takový jako dřevěný buben, který má i takové svislé příčky a vy do toho bubnu dáte nějaké věci, ten buben se přetočí a vlastně bezkontaktním způsobem díky tomu bubnu se přenesou věci jak dovnitř zvenčí do kláštera, tak z kláštera zase navenek. Takže něco, co primárně samozřejmě fungovalo především spíš na nějaké tovary, na nějaké zboží a tím otáčedlem se dostávalo do kláštera a zase z kláštera ven. Středověká rota si myslím, že v Čechách nikde jiná není, takže to je velice pozoruhodný nález, který u nás spíš s ním setkáme v té barokní podobě. Co se týče třeba těch potravin, tak v podstatě ty klarisky minority živily, protože oni měli tu hospodářskou základnu, měli ten pivovar, měli tu velkou pěstební zahradu, takže svým způsobem touhle rotou, samozřejmě asi ne velké sudy piva nebo objemnější věci, ale takové ty drobnější mohly zásobovat i ty své bratry, protože v nějakém očním a fyzickém kontaktu všechno to bylo takovým tím naprosto hermetickým odděleným způsobem, takže ta rota vlastně byla součástí tohohle striktního způsobu existence dvou oddělených komunit. To, co je nejcennější soubor, je 7 středověkých krovů, které v jiném areálu v Čechách nenajdeme, takže ta silueta od půlky 15. století je z větší části neměná a to je takový majstrštyk toho našeho kláštera, který opravdu nenajdete nikde v jiném historickém areálu. Jo, máte třeba jeden krov někde na kostele, máte ho na zákristi, možná jeden nebo dva, ale hned takhle pohromadě 7 středověkých krovů, takovouhle sérii, tak to je opravdu unikátní situace.
A poté, co došlo k završení rekonstrukce a poté, co byl na podzim roku 2015 komplex českokrumlovských klášterů otevřen veřejnosti, tak pokračuje tvá další spolupráce s kláštery.
Já tam funguji dál jako externí kurátor. Musí si člověk uvědomit, že jsme přebírali naprosto vyprázdněný areál, který se teda smysluplně musel nějak pořešit a zaplnit, takže vůbec tohle jednoduchý nebylo. Chci tady poděkovat i v řadě jeho českých institucí, které k nám byly vstřícné a tam jsme prostě opravdu se snažili sehnat soubor v středověkých barokních soch, aby se udělala expozice barokního umění a středověkého. Co se týče toho sakrálního umění, tak to je víceméně konstantní, tam od té doby vzniklo. Takže to je jedna z těch částí. Co se týče té mé činnosti, to gro je hlavně v takových těch obměnách, těch více popularizovaných témat.
Vysvětlil památkář Jiří Bloch. Nyní z budov českokrumlovských klášterů ven do zahrad za zahradníkem Jiřím Olšanem.
Zahradník Jirka Olšan. Před konventem Clarisek bývalým směrem k parkovišti pod poštou je takový trojúhelný cípek ohraničený cihelným plotem a to je jediný pozůstatek zahrady Clariského kláštera. Ty zahrady Clarisek byly dvě, jedny byly mezi hradbou a klášterem, tady to je ten zbyteček a pod hradbou dole v té nivě řeky Vltavy byla velká dolní panenská zahrada, tam je dneska parkoviště pod poštou, které vzniklo v 70. letech minulého století poté, co zahradnictví, které tam fungovalo jako nástupce té klášterní zahrady, bylo zrušeno a celá plocha byla vyasfaltována. Zahrada, která tam byla od 15. století, tím pádem zanikla a my jsme přišli o celou velice rozsáhlou plochu zahrad uvnitř města. Takže z zahrad Clariského kláštera zbyl ten maličký cípek uležáckých sklepů, což je dneska teda takzvaně restaurace Eggenberg. No a ty zahrady kláštera minoritů by měli trošku šťastnější osud, protože se v podstatě dochovali skoro v původním rozsahu, akorát byli během času především 16. a 17. století zmenšeny o ty objekty, které stavila knížecí vrchnost zde. Nejdřív tedy pánové z Rožumberka, když postavili zbrojnici, tak zebrali kus kláštery minoritu. Pak, když se rozšiřoval pivovar panský, tehdy egemberský, tak zase kousíček těch zahrad vlastně ubrali. Ale jsou to takové relativně malé ztráty vzhledem k tomu, v jakém rozsahu se dochovaly. Takže můžeme říkat, že dnešní zahrady kláštera minoritu jsou v podstatě ty samé, které tam vznikly někdy po roce 1350. Což je uvnitř městské zástavby velice řídký jev. Víme, že podobné kláštery třeba minoritů dopadly daleko hůře, třeba v Jindřichově Hradci, kde dneska v klášterní zahradě je parkoviště. Takže ta situace, která vznikla vývojem v Krumlově, se vlastně příliš neliší od toho historického založení a to je jedna z cenností hodnot toho areálu. Ty zahrady, tak jak klášter byl založen a on se skládal ze tří kvadratur, že to byl trojitý klášter, že tam byl ten hlavní konvent minoritů a ten řád svatého Františka měl ještě ženskou, ono, že to zná klarisky, to byla další kvadratura a pak z jeho k tomu klášteru minoritů byl přičleněn další objekt, zase kvadratura. No a okolo těch třech domů, který uvnitř měl vždycky nějaký rajský dvůr se zahrádkou, tak na těch plochách kolem dokola mezi hradními zdmi pak vznikly různé zahrady. A mimo těch zahrad pak tam ještě existoval velký dvůr, který fungoval jako předprostor, který umožňoval vstup veřejnosti do kostela Božího těla během odpuskových slavností především. Takže měšťané krumlovští a návštěvníci Krumlova mohli dojít přes klášterní dvůr až do toho kostela. Ten dvůr, dneska se mu říká Na Tramíně, sloužil jako vstupní prostor do tohoto kostela a současně v jeho části přiléhající k konventu minoritů byl hřbitov řeholníků. Ze stejného dvůru tam byla v 16. století vystavěna pohřební kaple svaté Anny, okolo níž se pohřbívalo a i uvnitř také vlastně to značení Na Tramíně je historické a odvozuje se z něho tradice, že někde v klášterním areálu se pěstovala vinná réva. Ale vzhledem k tomu, že to je jediná zmínka, a ještě taková trošku okolo, tak je otázka, jestli se pěstovalo nebo nepěstovalo. Nicméně ta tradice byla natolik lákavá, že v té nově opravené zahradě konventní po rekonstrukci klášteru ta malá vinice byla založena. To už se dostáváme do vlastních zahrad kláštera, dá by se označit jako konventní zahrady, protože sloužily pro život toho společenství řeholníků minoritů, který vedl kvardián a ty řeholníci tam v té zahradě pracovali, aby si vypěstali pro sebe potřebné rostlinky do kuchyně, koření, bylinky, určitě tam pěstovali zeleninu, nepochybně se tam pěstovalo ovocné stromoví. A ta zahrada, kromě té práce, sloužila určitě procházkám, k meditaci, modlitbám a mimo to ještě pro takovou v podstatě rekreační činnost. Ty minorité měly dovoleno, že mohli hrát kuželky v této velké konventní zahradě, která se nachází na té jižní hranici minoritského areálu. A právě zde vznikla kuželna v polovině 18. století. A ta kuželna byla místem, kde se potkával představený klášter kvardián i s vrchností. Chodil za ním na návštěvy kníže Josef Adam ze Schwarzenberga. Tam svorně hráli kuželky a když je nehráli oni, tak pravděpodobně i si mohli zahrát ty minorité. Že jo? O té konventní zahradě kláštera minoritů víme relativně hodně díky tomu, že se zachovaly její zdi v podstatě v neporušeném stavu. Ty nejstarší úseky jsou ještě středověké. Dochovala se stopa vlastně původní barokní brány do zahrady, pravděpodobně někdy ze 17. století. Ta brána byla obnovena během rekonstrukce zahrady. Tak bylo možno během projektové přípravy rekonstrukce této zahrady to bylo v roce 2011, že probíhaly ty první práce, tak bylo možno se pustit do nějaké rekonstrukce, která se mohla blížit tím kompozičním řešením, provozním řešením té původní podobě. Když máme do zahrady 4 stupy, tak v podstatě stačilo natáhat cesty, vznikl tam pravouhlý systém cest, který vytvářel středový prostor travnatý a okolo plochy, které se dají využít pro nějaké dobově typické výsadby. Tím se obnovila i ta původní, možná i duchovní koncepce, což může být zajímavé, protože ta vstupní brána a pavilon kuželny vytvářejí linii, která je po svém prodloužení k severu ještě akcentována mariánskými motivy, protože na průčelí té kuželny směrem do Pivovarské ulice je výklinková kaplička, podle tradice kaplička Panny Marie. Když tou cestou půjdeme dál ke konventu minoritů a tu linii protáhneme do klášterního rajského dvora, tak je tam dneska kaple Panny Marie Einsiedelnské. A když tu linku ještě dál prodloužíme, tak v kostele Panny Marie Bolestné je boční oltář gotický s gotickou suchou piety. Takže je to taková pěkná, možná hypotetická, ale reálně existující duchovní osa té zahrady, která tu zahradu propojuje s klášterem jako místem duchovního života. Úplně samostatná debata byla, jak ta zahrada má vypadat nyní po té rekonstrukci, protože my nemáme dochované historické plány. Jediné, co víme pozitivně, že od doby jeho založení, což je někdy po roce 1350, až do současnosti se v té zahradě pořád zahradničilo. Pořád se něco pěstovalo. A ta tradice pěstování, to bylo to, co my jsme za každou cenu chtěli udržet, protože hrozilo, že se z toho stane park, aby to bylo hezké, aby tam lidi mohli odpočnout a aby to byly pěkné výhledy. Ale to je sice pěkný, ale nebyl by to dostatečně podle nás ten správný cíl, správně vysoká ambice, když se obnovuje takhle stará zahrada. Je třeba říci, že minorité byly řád, který neměl potřebu reprezentace svého představenou nějakou samostatnou zahradou, jako to třeba bylo u cisterciáků nebo premonstrátů, kde vznikly opatské zahrady, které se podobaly skoro zámeckým zahradám. Nic takového nebylo myslitelné u minoritů. Takže jsme říkali, ta zahrada nebude krásná nějakými kombinacemi rostlin, ale bude ta zahrada, která bude připomínat tu původní zahradu tím, jak se v ní ty věci pěstují a jak může být užívána. Takže jsme v té zahradě vymezili plochy, které byly určeny pro pěstování aromatických bylin, barvířských rostlin, letniček, zeleniny, zvlášť tam třeba jsou políčka, která jsou určena k pěstování chřestu, rebarbory, křenu, pěstuje se tam i chmel. Vždycky v takovým způsobem, že to je takové skoro jako polní zahradničení. Políčko nebo velký záhon, který je nasázen rostlinami, těmi správnými dobově obvyklými rostlinami z 16. 18. století, ale bez toho, aby se vytvářely ornamenty a dělá se z toho nějaká okrasná úprava. Mimo to tam jsou nasázeny aleje vysokokmenů ovocných stromů, zase ve starých odrůdách, tady z Krnůvska, především jabloně. Jejich aleje mají vytvářet něco zase jako rajský dvůr v té zahradě. Máme představu, že ty koruny stromů nahoře potom budou zrůstat do takové klemby, kterou člověk bude procházet jako klenutou chodbou v klášteře v křížové chodbě. V tom povídání o konventní zahradě kláštera minoritů pořád se trvá u té velké konventní zahrady. Ale existuje ještě za konventem, za kaplí svatého Wolfganga, malá zahrádka, která je v podstatě dneska veřejnosti nepřístupná, chodí se tam pouze s průvodcem. My říkáme, že to je teda zadní klášterní zahrada. A ta má relativně zvláštní osud. Původně to byla zahrada, která sloužila k pěstování zeleniny a ovocných stromů, protože tam bylo relativně málo sluníčka a nebyla vhodná pro pěstování nějakých teplomilných rostlin. Bohužel stalo se, že během josefických reform byl klášter minoritů ohrožen taky zrušením. Hrozilo mu to velice blízko a minorité z taktických důvodů pravděpodobně začali pronajímat tu velkou svoji konventní zahradu krumovským měšťanům. Možná proto, aby dokázali, že ten areál může být i veřejně prospěšný. Naštěstí k tomu zrušení kláštera minoritů nedošlo a ta praxe pronajímání té klášterní zahrady občanům krumlovským pokračovala a minorité potřebovali svoji malou, aspoň malou konventní zahrádku. Takže v té zadní zahradě vznikla z donucení nová konventní zahrada, kde minorité se potkávali jednak práci a jednak modlitbám. V období, kdy započala úcta k paní Marie Lurdské, tak i zde, jako na jiných místech u nás, v našich zemích, byla postavena u zdi takzvaná Lurdská jeskyňka. Z hrubého kamenného zdiva, náznak jeskyně s výklenkem, v ní byla umístěna soška paní Marie Lurdské a samozřejmě jako v Lurdech ta skála imitovaná byla porostlá břečtenem. Takže v této zadní zahradě dodneska máme Lurdskou jeskyňku, krásný břečtan a k té jeskynce byl založen záhon kytiček, který se váží symbolicky k paní Marii, takže tam roste lilie bílá, roste tam kosatec, jahody, Petr klíče, takový podobný mariánský kytky. To je krásná zahrada, která je tichá, pokojná a stojí za návštěvu.
Po této půlhodině špachtlí a rýčem do kláštera a podřívější o cestě k obnově klášterního areálu vás, vážení posluchači, za Českobudějovické studio Proglasu v předstihu zvu ke sledování ještě jedné, třetí půlhodiny. V té, co by návštěvníci, vstoupíme přímo do expozic Trojklášteří Český Krumlov. Kláštery 3, pořady 3.